Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro še enkrat, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Ure je 8, ponavadi je tole čas za svetovalnico, ampak vse ste slišali, imajo praznično jutro, čeprav bi gost, ki je danes z menoj, lahko dal tudi kak moder življenjski nasvet. Z takih in drugačnih pleti. Mi smo ga spoznavali takrat od začetka radija naprej, pa potem dolga leta do pred nazadnje, mislim, da 13 let, ko smo se srečevali ob torkih popovdne. In zvesti poslušalci, tisti, ki ste že dolgo z nami, se dobro spominjate, verjamem, tudi glasu. Slavka Obrča, ki je zdaj le moj sogovornik, moj gost pri obujanju radijskih spominov, pogledih nazaj, morda kaj malega tudi naprej, če nama bo uspelo. Slavko, lepo dobro jutro, dobrodošel znova na tej strani mikrofona v temle studiju, ki ti je bil domač dolga leta.
Res je tako, hvala lepa za vabilo, z veseljem sem se odzval, res je minilo že 13 let. Kar dolga doba, ampak zdaj, ko sem prišel v studio, sem mi zdi, kot da je 13 dni. Ne?
Krasno. In smo imeli zadnjo vdajo prejšnji torek, recimo.
Recimo, da.
Tako. Slavko Obrč in zvesti poslušalci ste takoj dodali si, mislim, da že kar v mislih drugo polovico. Slavko Obrč in Dragan Egelič. Tudi Dragan je še vedno tak živahen penzioner, napolno zaposlen, tako zaposlen, da ga danes ni z nami in se opravičuje. Pozdravljamo pa vse v tudi njegovem imenu. Slavko, takrat se nam je zdelo in smo vedeli, da sta z Dragan prijatelja, ko sta pripravljala športne oddaje dolga leta pri nas v našem programu. A je to prijateljstvo ostalo?
Ja, res je. Z Draganom sem se spoznala daljnega leta 1970 na morju v Savudriji in smo se takoj nekako ujela podobne zanimanja. Glasba nas je takrat družila, vse skupaj mladi smo bili in ja, ostali smo prijatelji, celo moja poročna priča je.
In se srečujemo, ja seveda, če je poročna priča.
Tako je, in se srečujemo še zdaj, enkrat na mesec obvezno, sicer pa po telefonu pa večkrat kajkaj novega in tako naprej. Tudi on je šel v penzijo, ampak še zmeraj nekaj mora delati, brkla, svoj posel je predal sinu. Tako da, ja, evo, leta so minila že, se pravi, 50 let smo skupaj. In takrat, ko sem bil jaz povabljen za, če bi delal tukaj
ja, šport, za športno oddajo,
sem si mislil, sam ne, koga čem, ne. Ja, seveda, takoj je padla strelica na Dragana in on je pristal in potem smo seveda delala kot 18 let. Začeli smo, prva oddaja je bila 6.12.94. Končala sva 904. oddajo decembra 2012. Vmes pa seveda še ogromno informativnih prispevkov, javljen z terena.
Tako, različnih poti, ne, takrat pa predvsem smučarsko-zimski, Evropi celo.
Tako, ja. Zanimivo, ne, takrat, ko smo začeli, saj prvih 5-6 let je bilo v Sloveniji, je bila RTV Slovenija, Radio Slovenija, Delo, Dnevnik, Športske novosti in konc. Zdaj pa imaš teh televizijskih...
Malo morje. Malo specializiranih morje. Seveda celo prav, za različne športe.
Sem prav pogledal 18 slovenskih televizij, Športklub, Šport TV, Arena Šport plus Eurosport, to prenašajo vse živo. Ne?
Res.
Prava inflacija, veliko, poplava tega, malo preveč. Ne?
Ja, ampak takrat bi bilo kaj takega povsem nepredstavljivo.
Ne, in takrat smo morali na teren vsi, ne, in iskati, ni bilo...
različnih izjav, ja.
Telefonska govorilnica in čakaš, da si se javljal, pa tako naprej. Ne. Zdaj to mala malica, ne, telefon, posnetek, intervju, čez dve minuti ga lahko že predvajaš po radiju. Ne.
Neposredno, ja, skoraj vsak seveda, prek vseh mreži.
V Kulmu sem bil leta 1997,
ja.
Ko je Urban Franc v svojo kolajno in sem, jasno, to takoj moram javiti sem, ne, ura je bila okrog pol druge, da bom klical vrsta pred mano, Poljaku, Čehu.
Kje, v telefonski govorilnici?
V govorilnici.
Pred navadnim telefonom.
In smo čakali. Ne. Skoda sem potem prišel na vrsto, ravno ko so bile te po željah poslušalcev.
Ja, čestitke.
Ja, čestitke, ampak sem padel noter. Tisto minutko sem jim ukradil.
Da smo še Francu čestitali.
Tako je, res, ja.
Slavko, to je zdaj nepredstavljivo. No, sej, tule sem te želel povprašati naprej, pa si zdaj sam povedal, ta telefonska govorilnica pa javljenje, ampak ni tako zelo dolgo nazaj. Potem so prišli pa telefoni, se spomnim, tisti ta veliki. Smo jim rekli mobiteli, ne, po znamki imenovan. Eden prvih radijskih je bil ta, ki ste ga videli, potem je mala seboj. A se spomniš tiste opeke, velike črne?
Ja, ja.
Benefon je bil.
Ja, no tega se spomnim, ja. Še bolj se pa spomnim tiste težke snemalne naprave.
Nagre
smo rekli, 5-6 kili težka na hrbzu. Ne. Zdaj pa s tem telefončki hodijo, ko, ko ima 10 dek. Ne.
Ja, z videom pa se oglašajo oba, seveda, gre vse prek spleta.
Pa ni bilo, potem, ko smo imeli že mobilne telefone, pa ni bil signal, ali si imel splanice, sem se javljal, pa ni bilo signala tukaj, pa sem letel tam proti WC-ju, pa je tam bil, recimo, skoraj res zanimiva zgodbe, kar se tega tiče.
Slavko, ampak če grem še pred te zgodbe, ki so nastajale potem, ko sta bila naša z Draganom, kako je pa prišlo do vabila? Ti pravzaprav prej nisi bil v novinarskih vrstah, če rečem tako. Šport ti je bil ljub in blizu in si ves čas dobro vedel, zakaj gre, ampak tvoja služba je imela pa drugačno naravo. Odkud ti je prišlo vabilo, Slavko Obrču, da postaneš športni sodelavec?
Kot prvo, tudi pokojni Boris Ljubič, novinar Radija Slovenije,
tako?
Sva od mejhnega že prijatelja bila. Preko njega sem spoznal Miha Žibrata, pokojnega tudi, Fortina in smo krepetali, tam smo rekli Ruglovo nabrežje, ne, Kolodvorska ulica, takrat je bil en lokal Bangladeš, kjer so se zbirali in jaz sem tam bil zraven. In potem smo se spoznali in sem zvedel veliko teh stvari, tudi za kulisja, ne. Plus tega, da sem spremljal šport že od mejhnega. Mislim, da bi pa tako bilo, da je glavni odgovorni Franci Trstenjak, ko je radio se začel svojim oddajanjem, prišel do profesorja telesne vzgoje na Škofijski gimnaziji in ga pobaral, če bi on kaj to...
Ne, če ima kakšen bazin, ja, če bi kar k njemu.
Ne, ne. Ja. In to je povedal moj ženi, ki tudi dela na
Prav tako v športnem oddelku?
Tako je. In ona je potem me je to vprašala, če bi, in potem pa ne, jaz rekel, ja, bi. In potem, ne vem, kako smo se s Francijem to nekako dogovorila, enkrat je rekel, ja, prineste nekaj napisano, malo pogledam, kako to zgleda.
Poskusimo, če vam gre, če ste res za to.
In sem prinesel, je rekel, ok. In pa smo začeli. Prve, tako je bilo, ne, Dragan sva najprej samo pisala.
Ja, jaz sem bil tisti, ki sem samo prebiral vajne.
Prebiral, no, točno vem, ko je bila pa 50. oddaja, pa sta si najo povabil kot gosta, da se predstavila kot pisca tega, ne, avtorja, v jeter. No, potem so bila pa
pečena
do konca.
In potem so bili torki naši.
Torki naši, včasih so celo sama, bila včasih celo Dragan sam, jaz sam, tako da smo se kar navadili. In gre tudi za hvala, da nama je tako šlo, ker so bili tudi tehniki zelo prijazni do najo, ne. Tako lahko menim Boštjana, Markota, v zadnjem času Andreja Novljana in tako naprej. Tako da smo se, mislim, da smo bili res ena prava družina, prava klapa.
Zdaj, ko poslušamo Slavka, se strinjamo z njim, spoštovane in cenjeni. Mislim, da kar vsi, ko je na začetku dejal, zdi se mi, kot da je minilo 13 dni in res, tudi nama z Markom se zdaj le zdi, kot da je res minilo 13 dni. Slavko, vem, da ste v naš program prinašali tudi glasbo, ki je bila takrat za nas mularijo nekoliko drugačno od tiste, ki smo jo poznali in tudi dobro vem, da si ti večkrat rekel, pa dajmo zavrteti kakšne rolinge. Ima še vedno rad tako rokovsko glasbo.
Ja, oni še zmerje obstajajo in tista muzika je ostala v meni in spremljam jih koliko časa, 60 let.
Takrat si bil dolgih las, zdaj si takih las.
Ja.
Rocker.
Rocker.
Angie, zdaj le za našega gosta, Slavko Obrč je z nami in za vse vas, ki poslušate tole praznično jutro. Dobro jutro, ura je 8:09. Tako, Rolingi in Angie, danes smo v našem prazničnem jutru malo tudi nostalgični, spominjamo se začetkov Radio Ognišče, spominjamo se, slišali ste Slavka Obrča tam leta 94, ko se je začela naša športna zgodba, potem zgodba torkovih dopoldnevov celo vrsto let, do pred 13 leti, ko smo pa odpluli na svoje. Slavko in Dragan pa prav tako ostali smo povezani sem in tja, prileti kak SMS v to, pa v drugo smer, pa Facebook in podobne stvari nas družijo, zdaj smo pa prav veseli, da danes Slavko Obrča gostimo tudi pred našim prazničnim mikrofonom. Slavko, bili smo povezani Tudi s takrat res znanimi slovenskimi športniki, s tistimi prvokategorniki tako zelo, da smo izbirali tudi športnika meseca, športnika tedna, športnika leta in kako je že bilo s tistim zapletom, ko smo lovili in čakali Primoža Peterka, se spomniš?
Spomnim se, ja. No, takrat je dejansko Primož Peterka obladoval smučarsko sceno, skakalno, dvakrat je osvojil globus najboljšega. No, in mi smo imeli vdaje tudi vsak torek, se pravi vsak vdajo športnik tedna in so potem poslušalci, poslušalke glasovali in na koncu leta smo zbrali, prešteli in jasno, Primož je osvojil.
Ja, takrat.
Takrat in dobil je tudi lepo eno skulpturo.
Ja, gospoda Volariča, takrat je, tudi ja. Že pokojnega umetnika.
No, in seveda, jaz sem se Primožem kar dobro spoznala, se pričujem. No, in potem sem mu rekel, se dobimo v studiju, bi prišel, pa to je bil takoj za, se zmenova, kater torek, katera ura, ja. Vse. Takrat smo imeli vdajo, celo dve uri dolga je bila, mislim, ja, od 5 ja. Do 7.
Res je.
In v studiju čakamo, da bo prišel njega nekjer. Jaz letim na Šentvid, gor na postajo, ja. Če bo od nekod pripelo se ja. Njega nekjer. Potem pa le telefon, kličem domov, ura je bila že 6, ne, se pravi, že eno uro smo vdajo že imeli, kličem domov, se oglasi mama, pokliče Primoža, joj, pozabil,
ja.
Bom preletel, kam, smeku bom čakal na nemški cesti tle dol. No, in ni bilo 20 minut, on je izmoral, bom moral, če predrvel, verjetno je vozil 150 ur.
Ni šlo drugače, ja.
In smo ga ujeli, prišel v 6:30, se pravi, pol ure pred koncem vdaje. In potem smo naredili tist intervju, vem, da sem bil ves zatihan.
Prav spomni se, ko ste vstopili dule čez tale vrata. Ja, vse to so spomini od telefonskih govorilnic do Primoža Peterke. Mi smo že prej omenili sodelovanje Slavka in Dragana s prijatelji z nacionalne radijske hiše, potem zdaj le Primoža Peterko in takrat je bil dejaven na nacionalni televiziji tudi Niko Mihelič. Slavko, se ga spomniš, ko smo ga poklicali in je bil vedno za to in poročal o Formuli 1, govoril o tistih velikih zvezdah, a se spomniš? Nič.
Tako je.
Se ti zdi, ga imaš dali njegov glas v slušalki v misli, če pomisliš na Nika Mihaliča?
Ga spomnim, ja.
Ga spomniš, a veš, kako je zvenil? Poglej takole. Dobro jutro, gospod Niko Mihalič.
Dobro jutro obema.
Takole je zvenil. Živjo, Niko.
Zanimivo obujenje spominov, seveda lepo. In vse najboljše za vaš rojstni dan.
Hvala lepa. Niko, povejte, kako ste še povezani zdaj z vsem moto, avto, hitrimi športi? Kako zelo je vaše srce še vedno tam?
Ja, še vedno je tam. Danes v 14:30 se začne pred zadnje dejanje Formule 1 v Katarju, ki ga bo seveda potrebno pogledati. Po tem športom sem povezan tudi na danes večer na zanimiv način. Vnukinja me je povabila na hokejsko tekmo Olimpija Graz, kar bo njen prvi športni dogodek v živo. Tako da pač se dogaja, spremljam dirke, nobene ne izpustim, ne na dveh, ne na štirih kolesih te formule, pa še na kakšen drug način, ampak bilo je lepo, ko ste me poklicali in ko smo v živo pokomentirali, kaj se je zgodilo oziroma kaj se bo zgodilo.
Ja, res je bilo lepo in imeti takega strokovnega komentatorja v svojih vrstah je bila nam res velika, velika čast. Nika, Slavko, se bova še dotaknila potem, kako je zdaj in kako živi. Vas bomo pa vprašali, takrat, ko niste z vnukinjo, ko niste pri spremljenju tega, kar imate radi, kaj počnete? Kako aktivni ste, kako je zdaj z vašo mislijo na tole našo ljubo Slovenijo, pa promet, vedno ste bili tudi obšportno zagnani in aktivni?
No, s prometom se ukvarjam še vedno veliko. Mislim, da se bo še kaj slišalo o tem, kaj ti pridružil sem se stranke SLS, kjer bi rad bil koristen na tem področju. Sicer pa se mi je življenje bistveno spremenilo, pred skoraj 4 leti mi je umrla soproga, ja. Tako da sedaj živim sam, imam garsonjero, majhno, kar več ne rabim. Sem pa v letošnjem letu si omislil nov motor, Triumfa 400 in stvar je zelo, zelo zanimiva, tako da v bistvu imam 10 vnukov, in lahko se pohvalim, da je eden od vnukov letos pristopil Frančiškanom na Tromostovju in začel študirati teologijo. Tako da dogaja se mi ogromno, le žena mi manjka.
Niko, z veliko zamudo se smo bili povezani tudi takrat, so žalje seveda, pa vam želim, da bi to polno življenje, ki ste ga zdajle omenili, res lepo in prav živeli. Hvala lepa zdajle za tale del presenečenja tudi Slavku. Zdaj prav lepo slišati tele glasove in smo res še toliko bolj nazaj v tistih lepih letih. Niko, vse dobro, še kdaj nasvidenje, sem pa zelo vesel, da smo zdajle slišali tudi take lepe, bogate novice že v primerjavi od tistega srečanja, ko ste bili z nami naš gost. Vidim veliko novega, naj tako ostane in ne bodo te reči res predvsem lepe. Vam želim.
Hvala za želje in še veliko uspešnih oddaj.
Hvala lepa. Tole bi torej Niko Mihelič, Slavka, bo glej, kakšne spomine smo priklicali. Samo radio to zmore, z glasom pa taki spomini.
No, tako sem rekel preko, da smo tukaj pred 13 dnevi bili, tako da se mi je delo vse Niko oglasil.
Vedno bolj se to potrjuje. Ja. Slavko, kadar pomislim na vajne ideje pri ustvarjanju naših športnih oddaj, mi takoj priletil misel športkov svet. To je bila takrat tvoja ideja. Vem, kako smo brskali za takimi hecnimi rečmi, predvsem ti si to počel. Zdaj, ko vidiš, kakšen je ta svet, ko izvemo o športniku ob tekmovalne stvari, tik-tak, ko se piše, ko se govori, a misliš, da bi bilo v teh časih lažje pripravljati športkov svet s takimi zanimivostmi tudi rumene vrste?
Ne vem, sej rumene, ogromno teh časopisov je že rumenih in mislim, da se zdaj že preveč govori take zakulisne zgodbice, tudi lažnive.
Ja, seveda. Kako rečijo, neresnične fake, sploh, ne? Ja, fake news.
Fake news. Ne vem, mislim, da zdaj športko svet ne bi uspel. Takrat je bil pa to res nekaj posebnega.
Ja, takrat je bilo to res nekaj posebnega.
V samem športku seveda je bilo nekaj rubrik, ne? Čestitke športnikom, ko sem imel rojsten dan. Potem take zanimivosti, ki smo jih zbrskali, malo sem dodal, malo sem odvzel.
Ja, ja.
Včasih se spomniš, da smo padli v smeh, da smo mogli prekinti.
Kar nekakrat, ja, so bile zgodbe take.
Tako da je bil, ja, ta športko svet je vstal, imam doma, jih saj 20-30 sem jih spravil, ja. Tako da jih na stara leta malo čitam.
Jaz se spomnim, Stavka, se spomniš, ko je bila tak neumesten smeh je bil ob enem športniku, ki je bil že nekaj časa nič več aktiven, ampak potem je poskušal narediti samomor. Se spomniš, ne vem koliko, nekaj desetkrat je to poskušal, na koncu ni mu nikoli uspelo, potem pa z eno smolo, ne vem, kaj je povozil vlak. Skratka, ena grozna zgodba, ampak mi smo se komaj stavili.
Ja.
To so te radijske štorije.
Športkov se vid.
Ja, takle je bil. Športkov se vid. Zdaj ga je Marko izbrskal iz ne vem kakega globokega arhiva. Slavko, v dneh, letih, pravzaprav po tistem, ko ste rekli na svidenje, smo bili povezani tako, da si bil nekakrat tudi še kak, če rečem, strokovni komentator v kakšnih velikih dogodkih. A se spomniš, je bilo eno svetovno nogometno prvenstvo, pa potem slovenski uspeh in si nam malo pokomentiral, kako gledaš na te stvari. Kar pomeni, da vem, da spremljaš šport še danes. Takrat cela vrsta uspehov v športih, ki smo jih vsi spremljali. Zdaj je nekaj teh skoraj zamrlo, skoraj da ni več slovenskih predstavnikov, nekaj pa na novo prebujenega. Takrat recimo o dirki po Franciji, o Giro res nismo veliko vedeli. S tistimi priimki smo se ubadali, nismo vedeli, kdo je kdo. Zdaj pa to kolesarstvo res razumemo kot naše. A je to ena velika sprememba?
Je ogromno. Ne? Šport se je spremenil, tako kot se je spremenil, vse ostalo tudi. Ne? In dejansko, če pogledamo nazaj, takrat je bilo veslanje recimo pri nas na Višku, Čop, Špik in tako naprej, kolajne, svetovni prvenstvo, olimpijskih igr, veslanja več nimamo, ne.
To je res.
Kolesarstvo pa, kot si omenil, je pa zdaj na Višku. Ne. Imamo dva vrhunska.
Dva najboljša, ja.
Potem je tu še
cela vrsta.
Mohorič in tako naprej. In to so res zdaj junaki naši in pozna jih cel svet. Kolesarstvo je razvito po celem svetu. Mi smo sicer v skokih, ne, imamo en DNK skakalni v sebi, ampak to v bistvu dejansko 5-6 držav pa ni nič več. Ne. Kolesarstvo pa Pogačar je zdaj poleg Dončiča ambasador Slovenije, samo omeniš ime.
Ja, res, po vsem svetu.
Po si vejo, kdo je do. Hokej smo nekje na istem nivoju, kot smo bili takrat. Nogomet pa valovimo. Enkrat na svetovnem prvenstvu, pa drugič na evropsko, pa 10-15 let nič, pa zdaj spet, pa zdaj smo spet razočarani, pa bo naslednje leto spet kvalifikacije, pa mogoče bomo spet kaj uspeli. Košarka, bili smo
Evropski prvaki vmes.
Pred zlatimi leti. Ja. Evropski prvaki in tako naprej. Atletika se nekje drži. Prej smo imeli recimo Brigito Bukovec, Alenko Bikar, Kozmusa, zdaj imamo Čeha, Meče Disk, imamo nekaj mlajših tekačov dobrih, Anita Horvat in tako naprej. Smo nekje na tem nivoju. To spremljam, rokomet, Celje, Pivovarna Laško, takrat na Višku, zdaj je tudi nizko padlo predvsej.
Pa reprezentance, recimo odbojka?
Odbojka, ACH, evo, včeraj,
tako včeraj, so se, uspeli mi priti, naprej, v
delovanje. Ligo prvakov, tu bo pravijo, da se bodo celo preselili iz Tivolija v Stožice, da bo narod prišel, da bo zapolnil. Ja.
Torej spremljaš šport še vedno zagnano, zdaj iz naslonjača?
Včasih se zelotim, pa pravim, se sem že malo neumen, na računalniku gledam eno tekmo, televizijo obrnem, gledam drugo, ampak ni dovolj, še na mobitelu moram. Ne? Tako, istočasno so nekatere.
Ja, seveda, seveda. In
jasno, da je Olimpijo v futbolu ne moram zamuditi. Ne?
Si pač zeleno-belega srca.
Tako je potem tam košarka, pa je pa še kakšni skoki so ne? In to pol... Spremljam se troje, tako da sem na koncu prav utrujen že
jaz pa, od sporta. Jaz pa mislim, da so naši poslušalci zdaj le slišali tudi tisto, ko sem že ob Niku dejal, da bomo tudi tebe pobarali, kaj počneš, kadar nisi, zdaj le kot praviš, za računalnikom, telefonom ali televizijo, kadar nisi športno razpoložen, si pa športno aktiven. Takrat greš pa, je še zrak tvoj, je še kakšna, ne vem, pot v Dolomitih, ki je nisi prehodil, pa kuža, zdaj tudi vemo, da imaš novega kosmatinca, tisti, ki spremljamo tvojo pot.
Že, ko sem bil še na radiju, sem že dobil kuška in potem...
Ki je imel športno ime?
Imel športno ime Čavi.
Čavi je bil.
Ker vemo, takrat je bil en najboljših igralcev, je bil Čavi. No, Čavi je lani novembra preminil, pa smo dobili drugega, taj pa Riči.
Taj pa Riči.
Taj pa po Riči Sambora Guns N' Roses, ne? Tako da imamo pač... To je izvira iz mojeg zanimanja.
Prima.
Šport in glasba.
Šport in glasba.
Ja, v Bovcu imamo eno manjše apartma in v glavnem, kar veliko časa preživim tam, žena še pač v službi in potem sem tam in bil s kuškom in potem jasno, treba na sprehod, tu če nočem, moram. In sva prehodila ogromno tam vse tiste hribe, Namatajur, Svinjak, Čukla, Rombon, Krn.
Vse s kuškom.
Krnska jezera, on je bil... vrhunski plezalc. In, ja, tako da, ja, posod. In potem pa tudi v tujino, kot si omenil, smo veliko hodili s kombijem in potem raziskovali Dolomite, Savojske Alpe, v Italiji, dol na jugu, Umbrija.
Vedno take aktivne počitnice dopustene.
Tako, ja, ja, v glavnem. Ja, prehodil sem, recimo, šel sem iz Maribora v Slovengradec preko Pohorja, ne, to je okrog 56 km. Prespal sem na Rogli in potem naprej. Ne. Celo na Kamino sem se odpravil pred 10 leti.
Res?
Ja, ja, iz Francije. Sicer po francosko pot, Jakobovo, iz Saint-Jean-Pierre-de-Porta v Franciji preko Pirineju in potem sem prišel 40 km naprej od Burgosa, pomeni približno 340 km, namreč šel sem z eno skupino kolesarjev, ki so šli s kombijem in smo se zmenili, oni grejo s kolesom pač do konca, do Santiago in nazaj grede mene poberejo.
Tam, dokudr prideš, prideš.
Dokudr pridem. In meni je bilo dovolj, pač nisem lepa megalomansko želel, da pridem do cilja.
Ne.
Pač. In sem lepo španciral, hodil vsak dan. 25-30 km.
Kaj praviš o tej poti? A je res nekaj več?
Je, mislim,
si prišel drugačen s poti?
Naša Lidija.
Ja,
ne?
Ja, nekajkrat.
Nekaj sem spremljal jo. Ja, nekaj posebnega. Ljudje grejo iz različnih vzrokov. Verskih, zgodovinskih, rekreacija, druženje in tako naprej. Govoriš kaminščino, ne, pomeni tri besede italijanske, angliško, malo slovensko, pa že špansko.
To veliko z rokami.
Vsi se razumejo.
Ja.
Vse narodnosti, Korejcev je veliko, recimo, v Slovenciji zdaj. Tako da, ja, to je bila enkratna izkušnja. No, na Zagradi smo se pa še ustavili v Lurdu, smo še tam si lepo se ogledali.
Krasna pot.
Tako da je bilo res lepo in nepozabno tudi to.
Slavko, takrat smo bili seveda mladi, tega nismo posebej poudarjala, zdaj je malo drugače, takrat so naši otroci skoraj generacije skupaj rasli, zdaj si pa že dedek dvakrat.
Dedek, ja. Sin Primož je končal fakulteto za šport, je trener alpskega smučanja s prav licenco, najprej nekaj let je imel svoj klub, Stanko se je imenoval, kar uspešno, no zdaj pa že mislim, da je dve sezoni so ga vabili in je končno pristal pri Ljubljanski Olimpiji in zdaj trenira te nadobudne, mislim, da se reče U12, U14, do 14. 15. leta otroke. No in ravno zadnjič mi je javil se, je rekel, evo, se ti javljam že iz četrtega ledenika letos.
Že letos četrtega
otroci,
ledenika?
Ja, ja.
Iščejo sneg?
Iščejo sneg, čeprav ga je tudi na ledenikih že veliko manj kot včasih, ampak morajo iti. Moraš trenirati celo leto, da gaš ni nič.
Seveda. Slavko, nikoli te nisem povprašal, zdaj je priložnost za to, takrat, ko smo rekli na svidenje, hvala lepa za vse sodelovanje, za okrogle obletnice naših športnih oddaj, za vsa leta. A si kaj pogrešal mikrofon takrat? A je bilo težko reči radio na svidenje?
Ne, mislim, da je bil takrat nekako ravno pravi čas. Tudi zaradi tega, teh poplave, vseh teh časopisov, aplikacij, športnih, televizij, namreč, ko smo mi začenjali prva leta, so se vse športni dogodki dogajali za vikend.
Ja.
Oddaja je bila v torek. Ampak še zmeraj je bila v torek dokaj aktualna.
Vsem aktualna.
Ne samo rezultate, ampak smo še malo razpredali v samem poteku in tako naprej. Potem, zdaj, kmalo zatem se je pa to v momentu, kot sem že prej povedal, se takoj ve vse. Ne? Samo odpreš, pogledaš, gledaš tekmo, takrat tega ni bilo. Ne? In to je bilo ta leta 2012, nekako, ko smo nehali, je bilo, mislim, da je bilo pravi čas. Tudi smo se že malo izpela s Draganom.
Ne, to ni res, ampak, ja, razumem, zdaj si lepo povedal, ampak je pa.
Mislim,
razumem, sama sta bila tudi že malo, ja. Utrujena. Ampak jaz se spomnim, ko si dejal, takrat je STA, Slovenska tiskovna agencija, začela z novim servisom, ko so začeli pošiljati zvočne prispevke že tudi oni z terena. Zdaj so tudi spet malo manj pridni, kot so bili takrat na začetku, ampak ko nam je bilo hudo reči, da bo zdaj zgodba prišla bolj kot nek koncu, si dejal, meni se je kar zdelo, to sem zaslutil, ko sem videl, kaj vse zdaj STA pošilja, da bomo kmalu rekli, krasno nam je bilo skupaj, gremo malo vsak po svoje. Ne? Se spomniš tega, ko je STA začela?
Ja, pravim.
Ja, to je tisto, ne?
Na vsako tiskovno konferenco smo morali iti in potem intervju s tem, z drugim športnikom ali trenerjem.
Ja.
Potem kar enkrat ni bilo potrebe. STA in je bila izjava. In si jo dal. In to... Nisi bil več v stiku s temi športniki. Prej so te poznali, so te lepo sprejeli, s nekaterimi bil na ti
Seveda.
In tako naprej. To je se potem nekako razodenelo. In plus teh novinarjev.
Seveda, zdaj celo morje. Jaz pa vem, da to ni enako nekaj dobiti nadaljavo ali biti tam s človekom zares in ne bi bilo enako, če bi Slavka gostili po telefonu ali poiskali med kakimi starimi posnetki. Čudovito te je bilo imeti spet uživo Slavko v studiju. Hvala lepa za to, da si prikimal. Lepo pozdravi Dragana, se ga pozdravljamo tudi mi zdaj le nadaljavo. Vse dobro želimo obema. Naj vnuki rastejo, naj jih bo vedno več časa za veselja, ki jih imaš tudi, predvsem pa zdravja. Slavko, res hvala za obisk na ta praznični dan v našem studiu.
Še enkrat, kot sem rekel, hvala za povabilo, bilo mi res v čast in veselje prideti in se spet podružiti z znanimi obrazi.
To je bilo praznično jutro, z nami je bil Slavko Obrč, z njim, čeprav je tale stav zraven prazen, tudi Dragan Egelič, obujali smo skupne spomine, hvala Niku Miheliču, ki se je oglasil, nas poklical in ostanite z nami v tem prazničnem dnevu, zdaj le bomo tako uradno končali, potem pride pa še zasedba Dan D, ki se je pred dnevi tudi razšla, so rekli, da so končali svojo skupno pot, ampak kadarkoli jih slišim, Dan D, kadarkoli nam zapoje Tokac, vedno se spomnim, da je Tokac kako že mali nečakal, kako se temu reče.
Jaz sem njemu mali stric.
No tako.
Se pravi, je sin moje sestrične.
In zdaj le ni Slavko poskrbil za to. Mi smo se spomnili na žlahto, ki nam bo v nadaljevanju zaigrala. Slavko, živijo vse dobro.
Hvala lepa, čau.
Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.